Chitsauko 16. Sarai, mudzimai waAbrahamu, akanga asina kumuberekera vana. Asi aiva nemuranda wechiIjipita ainzi Hagari. Saka Sarai akati kuna Abrahamu, Jehovha aita kuti ndisava nevana. Ndinokumbirawo kuti murare nemuranda wangu. Zvichida angandiberekera vana. Abrahamu akateerera zvakataurwa naSarai. Abrahamu akanga ava nemakore 10 ari munyika yeKenani. Mudzimai wake Sarai paakatura Hagari, muranda wake wechiIjipiti, achimupa Abrahamu murume wake kuti ave mudzimai wake. Saka akarara naHagari akabata pamuviri. Hagari paakaziva kuti akanga ava nepamuviri, akatanga kutsinyira tenzikadzi wake. Sarai akati kuna Abrahamu, zvakaipa zvandiri kuitirwa imhosva yenyu. Ndini ndakaisa muranda wangu mumaoko enyu. Asi paakangoziva kuti ava nepamuviri, akatanga kunditsinyira. Jehovha ngaatonge pakati pangu nemi. Abrahamu akabva ati kuna Sarai, inzwaka, muranda wako ari muruoko rwako. Muitire zvakakunakira. Sarai akabva atanga kumubata zvakaipa, uye Hagari akatiza. Ngirozi yaJehovha yakazomuwana musango ari pachitubu chemvura. Chitubu chaiva panzira inoenda kuShuri. Yakati, Hagari, muranda waSarai, wabva kupi uye uri kuenda kupi? Iye akapindura kuti, ndiri kutiza tenzikadzi wangu Sarai. Ngirozi yaJehovha yakabva yati kwaari, dzokera kuna tenzikadzi wako uzviise pasi pake. Ngirozi yaJehovha yakabva yati, ndichaita kuti vana vako vave vazhinji kwazvo, zvekuti havazomboverengeki nekuwanda kwavo. Ngirozi yaJehovha yakatizve, iye zvino une pamuviri, uchabereka mwanakomana, uye unofanira kumutumidza kuti Ishumaeri. Nekuti Jehovha anzwa kutambudzika kwako. Iye achava sedhongi remusango. Acharwisana nevanhu vese, uye vanhu vese vacharwisana naye. Uye achagara ari kudivi rake ega. Hama dzake dzese dziri kune rimwe divi. Akabva adana zita raJehovha, uye akanga achitaura naye. Akati, muri Mwari anoona. Nekuti akati, chokwadi ndini here ndakwanisa kutarisa uyo anondiona. Ndokusaka tsime racho rakatumidzwa kuti Bheri raHairoi, riri pakati peKadesh neBheredhi. Hagari akazoberekera Abrahamu mwanakomana, uye Abrahamu akatumidza mwanakomana wake akaberekwa naHagari kuti Ishumaeri. Abrahamu akanga ava nemakore 86 paakaberekerwa Ishumaeri naHagari.